Vždyť oni se dívají dolů, tak hloupě to říkám dolů, no ale už budíš, jo, tak prostě jsem to řekl, dívají se zkrátka dobře na nás a diví se z veliké moudrosti Boží. Sestro, víš, jaká to bude moudrost Boží, když lidi zletí, co ti to udělá, těch 30x30 cm naprosto lehké, jemňoučké látky, když si ji dáš na hodinu na hlavu. Škodí ti to, udělá to něco tvé frizuře, ztratíš přeliv, nebo vypadají ti kvůli tomu vlasy. No, víte, mě až zaráží ten dnešní přístup některých věřících lidí v našich společenství. Mě nezajímá, jak je to v církvi bratrské, jak je to u baptistů. To je věc jejich vnitřního postoje. V tomto směru říká Písmo svaté zcela jasně. Jestliže se to někomu nezdá, je to jeho věc, ale u nás to tak není. Já parafrázuji to, co řekl apoštol Pavel v epištole Korinským, že? Prostě tady to tak není. Berme to takhle, abychom opravdu mohli pak říkat. A odpust nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme svým dlužníkům. Odpustme my bratřím a sestrám jejich přísný postoj vůči nám, že od nás požadují ve shromáždění určitý druh, nebo přesněji řečeno, požadují od nás, abychom určitý druh oblečení na sobě neměli. Teď narážím na ty nešťastné dámské kalhoty, že? Říká zase. Je to takhle volný, já to nevidím, ale o to nejde. Tady jde o tu základní a zásadní věc. Pohoršení a hlavně žít v řádu, který je ve sborech, v církvích dán. Je to nějaké společné usnesení bratří, abych citoval písmo. A je zde to prohlášení, které platí i do dneška pro církev, pro sbory, pro starší, pro ty, kteří ty sbory, ta zhromážení vedou, nějakým způsobem jsou tam správci, že co sváží na zemi, je svázáno i na nebi a co rozváží, je rozvázáno. Prostě je svěřen určitá oblast rozhodování toho, jak to bude ve zhromažení vypadat a jak my budeme vypadat. To je svěřeno skutečně těmto pastýřům, těmto správcům zboru a je správné a je dobré je považovat za důstojnější samých sebe a tak podle toho se zařídí. Tak to je prosím vás tady k tomuto. A dotkl jsem se někoho z vás, ať zvedne ruku. Nikdo ruku nezvedá, tak jsem se nedotkl, to je škoda. Lepší by bylo, kdyby se... Jo, Jano, tak jak?
Já si myslím, že to je dobře o tom mluvit, protože jako je to problém, který se třeba objevuje i ve zhromážení tady. Že? A jako já sama, když mluvím za sebe, tak si nedovedu představit, že bych před 20 nebo 30 lety šla do zhromážení v kohoutech. Prostě jste takhle vychovaná.
No, no.
Prostě to jako... se neslyšel. Dneska je to běžné. A skutečně jako někdy to nepůsobí hodně, jestliže při určité světské příležitosti se obleču podle způsobu, jak se tam patří a jdu do zhromážení a jdu v riflích nebo v legínách.
Když to říkáš.
Nezdávám hodný, mě osobně.
Ty jste se musel zasmát, jo? Protože jsem tuhle před, já nevím, před půl rokem nebo kdy to bylo, najednou jsme dostali lístky na Buka. Jo? Já jsem sice se rozčiloval, říkal jsem, nikam nepůjdu, když si budu chtět poslechnout na Buka, tak si sednu do křesla, zubažím si kafe, jo, a pustím si na Buka, protože ho mám, a mám ho aspoň pořádnýma zpěvákama a pěkný orchestr. Jo? A pak nakonec jsem šel, no a zjistil jsem, že teda tam byli i někteří jiní věřící a také jedna sestra tam přišla v krásné robě až teda. Po patý, tak jsem si ji živě najednou představil, jak teda jinak do zhromažení chodí prostě v nějakých těch džínách, nebo jak se to říká. Zase, jsem se prozradil, všim jsem si toho, jo? Viděl jsem to přece jenom. A tak jsem si, tak mě to tak trošičku jako zamrzelo. Říkal jsem si, holka, kdybys takhle radši přišla do zhromažení, tak jsem říkal, radši ne, oni by tě zase pomluvili, protože máš šaty až po paty, jo? Takže mi taky, ono je to druhá věc, prosím vás, je tak zlý. Oblečte si dlouhý šaty až po paty, stejně zas někoho pohoršíte. Oblečte si mini stupně, pohoršíte jich víc. A tady je to o to. Víte, tady je to, nebuďme extremisti ani ve svém oblékání. Nebuďme extremisti ani v tom, jaký je náš výzor, jaký je náš vzhled. Držme se té správné úzké cesty. Jo? A co je zde napsáno? Před časem, před několikati lety, si to i Rostě jistě vzpomíná a celá řada z nás si to jistě vzpomíná, jak se zvedla taková vlna modernismu zdánlivého, který ve skutečnosti měl jako znamenat nějaký návrat k písmu a to, že když se muži modlí, že mají mít zvýšené ruce. Jo? Je to tak napsáno? Chtěl bych, aby muži pozdvihovali čistých rukou a dá se to, jak si nečetlo. Jo? A tak teď, že nejen muži, jo? Ale i sestry některý, aspoň teda takhle, aby to nebylo vidět, zase byli tak trošičku jako skromní, že tak dávali ručičky takhle a měli kalhoty na sobě. Ale ono dál to říká a ženy, aby slušným oděvem. A co je to slušný oděv? No, to by se dalo jistě hádat. No, slušný oděv tady, zde, v Brně, Šámalova 15, je to, co nepohoršuje. Čili ani maxi, ani mini, prosím vás, midi sukně. To je takto ono. Když už mám dávat praktické rady. Jo? No, víš, co je to midi, jo? No, tak jo, ještě se na mě tak podívala, jak si...
No, já jsem chtěl říct, že tady, jako u nás ve zhromáždění je teda zvyk, že ženy mají přikrytý vlasy.
Ty počkej.
A ono by to pohoršilo třeba někoho, kdyby to neměl. Že? Ale v písmě je napsaný, že žena, která se modlí, má přikrytovat, ne ve zhromáždění. To tady není napsané.
Proč chodíš do zhromáždění?
Cože?
Proč chodíš do, nebo proč chodíme do zhromáždění?
Proč chodíme teď sem třeba? Modlíme se tady?
No, začínáme
na to. Ale máme to přehledovat. Ale tady je při modlitbě.
Ale tak, pojď.
Pro anděli při modlitbě. Tam není napsaný ve zhromáždění.
No, a ty anděli jsou kde?
To jsem čekal, když s tím někdo vyleze. Já jsem čekal, když s tím někdo vyleze. Galackým, a první korinským. Tak. No, to je... Takže já budu Poldo číst, jo? A chválím pak vás, bratři, že všechny věci mé v paměti máte a jak jsem vydal vám ustanovení, zachováváte. Chci pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. Každý muž modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou. Každá pak žena modlící se a co? A prorokující s nepřikrytou hlavou ohyžďuje hlavu svou. Nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila. Nebo nezabíjí liď se žena, nechať se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholití se nepostříhati, nechať se zavíjí. Muž nemá zavíjeti hlavy, sa obraz a sláva Boží, ale žena jest sláva mužova. Nebo není muž z ženy, ale žena z muže. Není zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Protož má žena míti obestření na hlavě pro anděli. Tak neříkej, že tam je jenom při modlitbě, protože tam jde o prorokování, čili o službu slovem ve shromáždění. No aha. No, nemáme, ti poslouchej, mě osobně je to takhle jasný a mělo by to být všem jasný, že my se tady nemáme o čem bavit. Tam dál je totiž napsáno, že zdáli se někomu, tak my takový obyčej nemáme. Jaký my máme obyčej? Že ve shromáždění mají sestry přikrytou hlavu. Šátek nebo něco jiného, cože?
Aby se někdo jako třeba nepohoršil, takže se to má dělat.
Ano, jenomže jsi nějak, je to zřekl, to je v pořádku, já tě jako beru, jenomže si ubírá z Božího slova, protože z toho prorokování, ty jsi úplně vyrazil dech totiž. Říká, to není možné, že by tam byl jenom modlí se, jo, takže já jsem tě tak bral do slova, že já jsem byl línej si to otevřít. A říkal jsem si, tam je přece a prorokuje, pojda mě tady z takového toho.
Prorokuje,
to
by bylo ještě horší, protože ta žena by teda mohla mluvit potom, prorokovat.
A proč by nemohla?
Vyzhromáždě.
No, to už je zase něco jiného, to si potom přečti, že nedovolují ženě, víš, to je zase to vytrhávání ze souvislosti. To musíme všechno číst.
Já v tom vidím jinou věc, že někdy se žena modlí doma a nemá překrytovat, to by mohla. A i v soukromí. Když se modlí, tak pro anděli by měl přikrytou hlavu v soukromě.
A však to dělávají.
No, to je pravda. Si někdy neuvědomují.
Já vím, podle mě doopravdy je to dobrý, víš, ale já jsem zažil u nás doma, my jsme takový babinec, jo, že? Jsme byli a dvojnásobný, protože u nás pořád byly holky Kašparcovi, jako Mirka Kašparce, a ti jsou tedy skutečně exkluzivní, čili uzavření, že to víš, a jsou extra zvlášť exkluzivní, jo, protože ani exkluzivní bratři prostě jejich exkluzivitu nemohli snést, takže oni museli se zvlášť uzavřít, jo. No a chudák Hanička, co chvíla se něco jedlo, jo, co chvíla něco bylo, parný léto, já jsem přiběhl z vrchu, víš, kde jsme bydleli, že? Já jsem přiběhl od své práce, nachystaný u stola, tak děcka honem sedem pomodlit a jest. Honem, nemám čas, že? Sedl jsem si, Hanička chudák se zebrala, utíkala, no neměla šátek po ruce. A co jsme udělali? Poděkovali jsme pánu a modlil jsem se já nahlas. Poděkovali jsme pánu. Další věc, to se modlíme jenom když něco odříkáváme takhle Bohu, nemáme se ustavičně modlit. Já si nedovedu představit třeba tady Janu, že by se ona při práci své, kterou dělá, nemodlila. Nějak, jo? Neměla nějaký modlitevní vztah k Bohu. A to by museli mě ty sestry, nejdu do extrému, totiž do extrému jdeš, nebo já tvůj extrém, na tvůj extrém odpovídám jiným extrémem. Čili o co jde? Skutečně jde o vnitřní vztah té sestry a zase, já nevím, jestli někdo má, já jsem si všiml, až teď se o tom začal mluvit a honem jsem teda řekl, že nejsme ve zhromáždění, jo, protože co děvčátko, tak to holá hlavička, děvčetně to ti zemanové je, prima, jo, ale to nejsme ve zhromáždění, jo, rozumíš, já... Ale to jde o každého z nás, o tento, ale v tom zhromáždění jde o něco víc. Právě v tom zhromáždění jde o ten řád, který v tom sboru existuje.
No,
je.
Právě jsem řekl, že je tady ten zvyk,
no,
ale... měli zachovávat cestí už proto, aby někoho nepohoršil. Tak jak jsi to řekl, tím
no, ono to... patří, že totiž tady se dochází do takových extrémů, já jsem to myslím říkal tobě, Vláďo, že prostě jsem jednou hovořil s nějakou sestrou a ta sestra s velikým rozhořčením mě řekla, bratře, jak to, že tamhle ta sestra má klobouk na hlavě, teď máme mě čátky. Jo? No. Má přikrytou hlavu, myslím tím kloboukem, víc než tím šátkem. Jo? Nehledě k tomu, že ani ten klobouk, ani ten šátek není to, co je v té epištole korinským. Teď prosím vás, se podívejte dneska na islámské ženy, tak ty ženy měly vypadat tehdy. To byl ten obyčej, to byl ten zvyk a tak to mělo zůstat. Jo? Jako v tom, pokud tam tihleti bratři byli a žili. Takhle jenom pocuť, vidíte jenom oči a je zavítá. Ano, správně, Poldo, jde skutečně o to, pokud mě to Boží slovo ve zhromážení pochopitelně jde podle mě především o tu kázeň, jo? Ale sám v sobě doma, to znamená, do jaké míry to pak přenáším do svého domova, do svého soukromého života, do jaké míry tedy jako žena, co já vím, třeba pořád mám šaty s páskem a tady mám takovou hadírku, že pěknou, voňavou, jo, a když je zapotřebí, tak si ho honem dám takhle na hlavu, Znám jednu ženu, která když ani to nemá, tak udělá toto. Já už vím, že se modlí. A dá mi pokoj. Jo? No prostě, to je vztah, ale prosím vás, máš jiný obyčej? To je tvá věc. Doma. Ve shromáždění je to něco jiného. Musíme uvažovat také i o tom, jak se tomu tak krásně říká, o tom duchovním nivo. Jo? Nivo, o té duchovní úrovni jakési. Někdo si myslí, že je teda nižší a vyšší, já to vždycky radši dělám takhle, to je duchovní. Prostě někdo je takový a někdo makový. Jo? A podle toho bychom se měli řídit, podle svatých písem ovšem. Ale prosím vás, já myslím, že tahle tato poznámka k té páté knize Mojžišově, co se toho oblečení týče, že by měla tímto skončit. Mám to ještě zopakovat? Je to jasný, jo? A byl bych moc rád, kdybyste se dokázali podle toho zařídit. Ne kvůli... Taky mě to potěšilo, že? Ale já bych to stejně neviděl o tom. Ale kvůli těm, proč si nechat za zádama od někoho říkat, že pohoršuju? Že? Tak... A apoštol Pavel tak za jiných okolností říká korinským, proč raději škodu netrpíte. Jo? Tak radši tak. Tak to je jedna věc. A teď je tady taková druhá záležitost, když už jsem ten papír sem donesl. Mám totiž, no mám, co bych mluvil o sobě. Není tady nějaký kus nějakého klacka, půjčně palec, abych měl čem ukazovat.
To je krátké
zase, lidi zlatí. Počkej, já voliznu tu žičku, já už mám, já tady voliznu žičku. Jo, evo, čověče, no. Kdybyš tě tady
dalo by se to nějak zavisit na to takhle posunout tu sem, protože my tam moc málo vidíme.
A víš co? Ty, to není pro tebe. To je pro mě, to je tahák. Normálně. A pak nevidíte? Dalo by se to, Vláďo, nějak pověsit na tabulu teda?
Jo. Ještě to potáhni, tak se střil.
Hosta, já potom jeho to spadne.
Tak.
A pátá kniha Mojžišova, jakož to tady velice výstižně, řekl Vláďa, dá se teda tady tohle toto tam přetáhnout, co té tabuli nedá.
Jo, dá.
Já to máš nohu dlouho.
Tak musíme to zapnout tamhle, jo, jestli je to taky možné.
Ne, to je jako, že to má, kde třeba se bát. Jdete to sami poštám.
Já jsem člověče rád, že půjde s tím takovýmto štílem vylezl, takže to vidíš potom to střetávání těch extrémů, jo? Protože na jeden extrém odpovídáš extrémem jiným, nějak jako z přirozeného naturelu. Jo? Tak to...
Já bych vylezl ještě z dalších, ten jedenáct.
Jo, no jistě, to teď se přeci chce vidět. Takže toto vám zavazí, jo, teďka. Nevidíte přesto. To přesto vidí nebo nevidí. No teď stejně vždycky pořád někomu budu stát zády. A pátá kniha Mojžišova, jak to tam máte i napsáno, Deuteronomium, čili druhý nebo opakovaný zákon. Jo? To slovo zákon jednak skutečně znamená onu Toru, anebo nějaké právní zákony, vyjádřené paragrafy. A potom v některých případech, a zde přesto, že se tam většinou ta Tora objevuje, zde přece jenom znamená v podstatě smlouvu. A jak víte, ve svatých písmích je celá řada zmínek o smlouvách. A vzhledem k tomu, že existuje velice veliký zmatek z hlediska těch smluv, tak mám za to, že bude dobré a užitečné, když bez nějakých velkých výkladů se podíváme, co vlastně, o jaké smlouvy a co o nich svatá písma vlastně říkají. Říkám bez nějakých zbytečných výkladů. Takže předně, tenhle ten papír má tu mou osobní vlastnost, že se čte pospátku, jo? To znamená od spodu nahoru. Jo? Čili začínáme tady dole zcela obecně. Co to vůbec smlouva je? Tady jsem teďka napsal strašnou definici smlouvy. Jo? Smlouva je právní úkon vznikající dohodou mezi nabízejícím a příjemcem. Což aspoň v hospodářském životě je teda naprosto absolutní pravda, jo? Protože nabídneš nějaké zboží někomu a za nějakých podmínek a když on to nabízené zboží a to přijme, tak se vypracuje smlouva například o dodávkách. Jo? Ovšem těch smluv je pochopitelně celá řada. Uvedl jsem tady několik takových druhů smluv. Je například pracovní smlouva, jo? Kolektivní smlouva taky, jo? Obchodní smlouva, mírové smlouvy o přátelství, pojistná smlouva, uzavíráš pojistku, tak to se uzavírá smlouva o tom pojištění, že? A teď je velice zvláštní taková kategorie smluvní a to je dědická smlouva, ve skutečnosti závěť, neboť i závěť je určitý druh smlouvy. A pak je ještě zvláštní smlouva a to manželská. Je to smlouva, kterou si většinou vůbec neuvědomujeme, že my všichni, kteří jsme se oženili a vdali, že jsme uzavřeli smlouvu, že manželství je smluvní vztah v tom našem civilním životě. Tu smlouvu jsme uzavřeli zcela jednoznačně způsobem, který je v tom, kterém státě, tedy v tomto našem státě obvyklý. A víte dobře, že se uzavřela písemně a že jsme ji stvrdili svými podpisy a nejen my, ale také i svědkové té smlouvy. Jo? Čili je i manželská smlouva. To je obecně. Teď pochopitelně jsou smlouvy ve svatých písmích. My většinou to zjednodušujeme na starou smlouvu a novou smlouvu. Ovšem ve skutečnosti jsou ve svatých písmích je první smlouva vůbec, kterou uzavřel v první knize Mojžišově v 9. kapitole od 9. verše Hospodin Bůh s Noem. Ale ne jenom s ním osobně, ale v Noem s každým člověkem, tedy i s námi, protože ta smlouva totiž je věčná, ne na věky věků, ale věčná, to znamená trvalá, pokud země bude zemí a nebe nebem, že pokud bude se střídat čtveroročních počasí u nás, jak je to tam přesně i napsáno, potud bude trvat a má své zvláštní znamení ta smlouva. To znamená vlastně určitou jakoby garanci, jo, jakousi záruku. A tato zvláštní záruka, tato zvláštní garance je prostě přírodní úkaz, který vzniká, když při dešti zasvítí, no zkrátka dobře, lomem světla přes dešťové kapky, jo, čili spektrem, barevným spektrem, kterému říkáme duha. To je z toho dnešního mého lidského pohledu, z božího pohledu je to skutečně také odraz něčeho, co je božího. Je to odraz tady tohoto a co je také ještě v proroku Ezechieli napsáno, že totiž u božího, u božího trůnu je duha, ne jako spektrum, jako odraz slunečního světla přes, ale je duha jako zdravých kovů, řekněme. Jo? A to je prosím vás smlouva věčná, která trvá dodnes stále, zatím bez jakékoliv výjimky. Pro ty, s nimiž třeba nebyla uzavřena nějaká jiná smlouva. Potom druhou smlouvou, kterou Pán Bůh uzavřel, to byla smlouva s Abrahamem, nebo s Abramem napřed, tak jak bratr Rolezíček nám to pěkně v modlitbě řekl, že Abraham stal se Abrahamem a pak ten Abraham měl syna Izáka a ten Izák měl syna Jakoba. To byli izraelští otcové, praotcové, a tak ta smlouva s Abrahamem je vlastně smlouva s otci. Jo? To je, oni je taková pěkná řeč a pěkně je to vysvětleno ve druhé knize Mojžišově, v 6. kapitole, ve 3. až 5. verši. Tak to je ta druhá smlouva. A třetí smlouva Boží je s národem izraelským. Jako celkem a v jejím rámci, v rámci této smlouvy, jsou ještě tři zvláštní smlouvy. S jakými si jednotlivci. Napřed je to podle 4. Mojžišovi 25. kapitoli 13. verše smlouva z Levity s těmi potomky, s těmi z pokolením Levi, ano? A potom podle 1. Samuelovi 28. je to smlouva s Davidem, s králem Davidem pán Bůh učinil nějakou smlouvu. Ta smlouva, třeba v té smlouvě je taková zvláštní věta, že neodejde svíce z domu Davidova. Pán Bůh zaslibuje Davidovi určité trvání nebo jeho nárok na izraelský královský trůn, který je ve skutečnosti, tedy tenhle ten nárok je uplatněn nebo uskutečněn nebo bude uskutečněn právě v Pánu Ježíši Kristu. Proto je Pán Ježíš Kristus z pokolení Judova, z kterého byl David, proto mu říkali synu Davidův, protože v něm mnozí už tehdy velice správně vlastně viděli toho nástupce, toho Božího vyvoleného, který zasedne na Davidův trůn. Tak s tímto Davidem byla učiněna smlouva a potom ještě v proroku Izajáši, například ve 42. kapitole a v Izajáši v 55. kapitole je uzavřena nebo je hovořeno přesně řešeno o zvláštní smlouvě s nějakým zvláštním, já jsem ho nazval prorockým služebníkem. To je zatím, k tomu se stejně dostaneme, jenom zatím to berte na vědomí, že to je v rámci té smlouvy s národem izraelským, jsou ještě tyto tři smlouvy. Jo? Patří to do toho. Čili jako třetí je smlouva s národem izraelským. Jestliže měla ta první stále platná smlouva s veškerým lidstvem znamení duhy, pak ta druhá, uzavřena s Abrahamem a potvrzena jeho potomkům, speciálně Izákovi a Jakobovi, tak znamením této smlouvy byla obřízka. Co je obřízka, snad všichni víme, snad to nemusím opakovat. Neví někdo z vás, co je to obřízka? Ať zvedne pravou ruku. Dobrý, všichni to víte. To ustanovení je v první knize Mojžišově 17. kapitole v 11. verši. A teď je zde ta třetí smlouva, totiž s národem izraelským. To je smlouva, jejímž znamením je, znamením smlouvy je krev. Ale také, a to je ve 3. Mojžišově, ve 2. kapitole, ve 13. verši také sůl. Sůl smlouvy, jo? Při obětech, ano. Prostě žádná, u žádné oběti nesměla chybět sůl. Tak, to jsou znamení té smlouvy. Teď, každá ta smlouva, pochopitelně, a s tím se tady nebudu teď už zdržovat, má ty svoje náležitosti. Obecně zase má smlouva obecně má tyto náležitosti nebo takovýto obsah. Jedna strana něco nabízí, něco slibuje, ale také má určité podmínky. Čili to můžeme vyjádřit slovem příkazy. Říká se tomu cizím slovem a odborně oferta. Jo? Tady to je ta strana jedna, ta nabízející, ten oferent. Jo? V případě těch božích smluv, tak to je Pán Bůh. Pán Bůh vždycky ve svých smlouvách něco slibuje a něco přikazuje. To je tedy totožné v tom slova smyslu. A pak je ten, s kým se ta smlouva uzavírá, a ten má teď na sebe bere nějaké závazky. Jestliže se má ten slib splnit, tak já se teď zavazuji, já nevím, v té obchodní smlouvě, že tohle toto a to zaplatím. V té pracovní smlouvě, že tedy budu řádně pracovat a budu vykonávat práci, která je mně svěřena tak, jak mám. Jo? Prostě tohle toto všechno. A to je ten příjemce. A tomu se také říká akceptování. Jo? Prostě akceptujeme ten boží příslíb, ale také i ty boží příkazy. Jak to tedy vypadalo tady v té smlouvě s Izraelem? Takže tady je ta oferta, ten boží příslíb. Jo? Uvedu vás do země otců a zároveň tam pochopitelně byl i příkaz. A to je těch 10 slov, to je těch 10 božích přikázání a to je celý ten zákon, který je ve druhé, ve třetí, ve čtvrté a v páté knize Mojžíšově nám velice podrobně přibližován, často opakován, za jistých okolností i trošičku jako i novelizován, jestli jste si toho všimli, jsou tam nějaké jakoby změny, že? Tak to je ta oferta, to je to, ten boží příslib, já vás vyvedu z Egypta, já vás uvedu do té země, prosím vás, to je jenom v krátkosti řečeno i všechno to, všechna ta boží zaslíbení, jak budou v té zemi žít, jak jim tam požehná, jestliže ovšem dostojí oni svým závazkům. A oni to potvrdili. Ve 34. kapitole 2. knihy Mojžíšovi čteme, že ten lid říká, a to, co říkal Hospodin, čini ti a poslouchat ti budeme. Prostě tu smlouvu akceptovali, potvrdili, přijali, stali se tedy plnoprávnými účastníky té smlouvy a vzali na sebe všechny závazky, které z této smlouvy pro ně vyplývaly. Oni dobrovolně, jednoznačně svým prohlášením vzali na sebe závazky. No, jenže co se stalo? V Jeremiáši v 31. kapitole ve 32. verši čteme, že oni zrušili mou smlouvu. A proto já, Bůh, jsem je opustil. To je zase v Židům 8.9. Jo? To jsou ty sankce, které vyplývají na základě neplnění smlouvy z jedné strany. Jo? Čili sankce té druhé strany byla. Oni zrušili mou smlouvu, tak já jsem je opustil. Co to v podstatě a prakticky znamenalo? Prosím vás, to znamenalo to, že oni v té zaslíbené zemi nakonec v knize soudců to potom budeme číst, jak znovu a znovu, když nevyhnali ty národy, které měli vyhnat, a když tedy nevyhladili ty, kteří zůstali, když prostě neplnili závazky smlouvy, tak je Bůh opouštěl za jistých okolností, prostě dovolil, aby na ně působili nepřátelé, aby se jich zmocňovali, a to už byli ti filistinští, madiánští, já nevím, kdo všechno teď momentálně, že a to je vedlejší, a prostě celé desítky let byli v manství, v porobě ve své vlastní zemi. To byla první část toho opuštění, že právě v té zemi teď už nezakoušeli to, co měli. A vždycky se z toho nějakým způsobem zbrávorali, víte, a tam se ukazuje pravdivost toho božího prohlášení, že on je Bůh jaký? Milosrdný, lítostivý a dlouho čekající a odpouštějící nepravosti těch, koho? Kteří se ho bojí. Co stačilo? Stačilo, aby si ten lid uvědomil velikost a hrůzu Hospodinovu a místo, aby se před ním dál ukrýval, nebo dál od něho tak šel k němu se přiblížil a Bůh okamžitě na to odpověděl tím, že zrušil své zrušení. Teď se si vzpomněl na toho krále v té pyšné princezně, jo? Odvolávám, co jsem odvolal, tak nějak, jo? Ale Pán Bůh to doopravdy takovýmto způsobem s tím lidem dělal, úžasnou trpělivost. Konec konců, prosím vás, to má velice praktický dopad do našeho života. Vždy znovu, ať jakýmkoliv způsobem někde zklameme a uděláme nějaký kopanec, nějakou On se znovu k nám vrátí, znovu nám požehná, znovu se projeví jeho milost. No, ale pak měli krále, byla ta celé období takového toho rozmachu, zejména za krále Davida, tady k tomu potom přistoupila tedy skutečně ta smlouva s tím Davidem, jenže to uplynulo několik desítek let, že? A už Šalomoun jenom postavil chrám, dopak z vás ví, jak dlouho trvalo Šalomounovi, než postavil jeruzalemský chrám.
7 let.
No, a jak dlouho mu trvalo, než postavil svůj vlastní baráček, svůj rodinný domek? 13. Jo? Téměř dvakrát tolik jednak, a kromě toho jsou tady nějaké symbolické významy, že tady jakási dokonalost, tam byla dokonalost toho božího jednání s ním, že prostě vyslyšel jeho prosbu a nejen, že mu dal moudrost, ale ještě mu přidal spoustu jiných věcí. A na druhé straně zase vidíte, jak moudrost sama o sobě vůbec nestačila, aby toho Šalomouna ochránila od vzpoury. Od vzpoury vůči Pánu Bohu. Jo? Protože to byla potom najednou Pán Bůh mu dal moudrost, ale ten počátek té moudrosti, ta bázeň Hospodinova se vytratila a on se začal se chovat jak? No především porušil všechny tři příkazy, které platili právě jsou v páté knize Mojžíšově, myslím, také napsány, nebo ve čtvrté teď máme, a to je vedlejší, prostě jsou v zákoně napsány. Jestliže přijdeš do své země a rozhodneš se, že budeš chtět mít krále tak, jako mají všichni ostatní národy, tak ať tvůj král nemá co? Mnoho koní, mnoho žen a mnoho zlata. Jo? A co měl Šalomoun? No ten měl harem, co? Tam se rabotí dnešní šejchové a ta banda tam na tom Blízkém východě. Ten měl ženských, jo? Měl takové obrovské množství koní, že dodnes tedy se jako nacházejí dokonce i nějaké zbytky těch koní nebo těch stájí. No a pochopitelně obrovské množství zlata. Prostě všechny tyto tři věci, co to znamená? Té své moudrosti, která mu sice byla dána od Boha, ale byla jeho, on ji přijal, opustil bázeň Hospodinovu. A ten počátek se ztratil, opravdu přešel do ztracena. Jo? No, a tak, království bylo rozdvojeno, a když bylo rozdvojeno království, tak ta větší část, co do počtu tedy pokolení, těch 10 pokolení, se úplně odvrátili od Hospodina, a ta druhá část, sem tam někdy sloužili, ale většinou také byli všelijací, až to došlo tak daleko, že napřed tedy ti horší, jo, Pán Bůh chtěl, má ve svých věcech doopravdy pořádek i v tomto, jo, napřed ti horší šli do zajetí, to znamená, byli vystěhováni z té své země a potom ti jučtí byli převedeni do zajetí. A zase, když byli v tom zajetí, já nevím, co oni všichni jako to angro dělali, ale vím o jednom člověku, který zcela určitě nebyl jako ti ostatní, který byl podstatně lepší a nikdy asi on sám osobně neopustil Hospodina. Vždycky na něho jako mladík pamatoval a přece máme zaznamenáno jedinečnou modlitbu. On vyznává hříchy svého lidu. Víte, o kom mluvím? O proroku Danielovi. No, o proroku Danielovi. A Bůh se přiznává k té modlitbě, ale už předem řekl Jeremiášovi, že za 70 let, jo, že prostě dává jakési datum skoro, za 70 let je zase vrátí, tak oni se zase vrací. A prosím vás, to je pořád tato smlouva. Tak, jak byla se vším s tím kněžským aronským řádem, pořád tohle toto platí, má svou až do roku, já nevím kolik, jo? Asi tak 29 plus minus 3 roky, ale spíš ne plus minus, ale spíš minus, říkám to dobře, tak řekněme do roku 30 minus 4 roky. Jo? Víte, proč takhle hloupě počítám? Jo? Takže my nevíme, v kterém roce po Kristu se Kristus narodil, protože tenhle ten letopočet je úplně střelený, jo? Je prostě udělaný. Jsou tam dvě zásadní chyby. Ta jedna, no to on možná, když to stanovoval, tak ještě o tom, že na začátku není jednička, ale nula, to ještě asi nevěděl, jo? A A potom jde o to, že se teda zmejlil minimálně o, no ne minimálně, no řekněme to takhle, minimálně o 4 roky, protože podle toho jeho počítání by býval se musel pán Ježíš narodit, když se pán Ježíš narodil, tak by býval musel být už ten Herodes veliký 4 roky mrtvej, jo? Čili a zase podle té betlemské hvězdy, pokud by to byl ten nebeský úkaz, o němž víme, že nastal, tedy myslím víme ve smyslu takzvaně vědeckém, astronomickém, tak by ten správný výpočet měl být tak kolem roku minus 7, čili 7 let před Kristem se narodil pán Ježíš. 7 let před svým narozením se narodil, jo, takhle nějak, dejme tomu. Ale to jsou hloupí povídačky, zdržuju zbytečně. Tak, ale přišel, 30 let zde žil v úplném jakoby ústraní, nevíme, kromě několika drobností z jeho dětství, ovšem drobností velice významných, že nevíme, jak ten jeho život zde vypadal, jen si to dovedeme, bych řekl, i dost živě představit. A pak najednou vystupuje muž v plné síle, mladý člověk, aby nám přiblížil otce. Aby nám něco pověděl o svém otci a že ten jeho otec chce být naším otcem. Aby zároveň učil své učedníky a spolu s nimi tedy i nás, dejme tomu i modlitce, že? Aby se potom stala i taková zvláštní věc, o které on ovšem předem říkal svým učedníkům, že totiž musí v Jeruzalémě být zajat, musí mnoho trpět od předních kněží, starších, zákonníků a farizejů, zemřít a že z 3. dne z mrtvých vstane, že? A když se to mělo přesně, když se to mělo stát, tak večer předtím, vlastně v noci předtím, než se toto všechno stalo, pán byl se svými učedníky, jedli jakousi tu zvláštní, nám by měla být důvěrně známá z knih Mojžišových, jakýsi slabili, jakýsi hod, jaký?
Páze.
No, hod, jedli beránka spolu. A při tomto jídle toho beránka pán najednou, jaksi jako mimo program, já teď nemyslím na tu úžasnou událost toho umývání nohou, ale na to, co se při tom jídle stalo také, jaksi jako by mimo program, nějak bere zase chléb, láme a podává těm svým učedníkům a říkám jim, jeste, to je mé tělo, které se za vás dává, čiňte to na mou památku. A úplně na závěr té večeře bere kalich a říká, co říká, přesně, kdo to bude citovat?
To je staré nové smlouvy. Která se vylévá na odpuštění hříchů.
Ano. A najednou tady zaznívá poprvé, i když možná... Poprvé zde zaznívá to slovo smlouva nová. A nějak s selským rozumem a železnou logikou, jestliže je nějaká nová smlouva, pak musela být nějaká stará. Jaká byla stará smlouva? No, to byla právě ta první, ta smlouva s tím národem izraelským. To byla ta smlouva. A teď se najednou, ovšem znamení krve zůstává, jenže najednou ta krev předobrazná, ta krev, která dokázala, no, ona to vlastně ani nedokázala, která stačila k tomu, aby pán Bůh na ten rok vždycky tedy prostě přikryl hřích svého lidu, najednou je zde krev, prolita na kříži, která zcela jednoznačně mění situaci. A v čem? No, je přinesena jednou a je věčně platná. To znamenité krve má tady nesporný význam. A teď je zde nová smlouva. Jenomže vedle nové smlouvy, která, nebo řekněme, když je tady byla ta stará smlouva, tak ta ještě měla celou řadu takových zvláštností, nebo takových, bych řekl, garancí, něco je garantovalo, tu smlouvu. Především dlouhou dobu se mohlo aspoň nějak ukázat prsten tamhle za tou oponou v té svatyni svatých, tam je truhla úmluvy a tam v té truhle úmluvy jsou 2 kamenné desky a to je ta To je nejen těch 10 božích přikázání, ale to je ta smlouva, to je ono. Proto truhla smlouvy, protože tam ty kamenné desky byly. A další věc, byly zde skutečné opisy zákona. V té době za pána Ježíše, ještě dávno před ním napsané už, na pergamenových nebo na papirusových nebo jiných látkách, které byly svinuty do svitku, takže se mohly rozvinout a mohly se číst, byla kniha zákona. Jo? Už dávno předtím už byly knihy zákona, jednu z těch knih, a zřejmě to byla pátá kniha Mojžíšova, našel kdo?
Král.
No, a on sám ne, ale kdo to byl? No, nebyl to Helkiáš, tak náhodou. Já nevím, že to byl Helkiáš. Ale prostě, no, našli v chrámu, našli prostě ten svitek té knihy. Prostě byla zde kniha smlouvy. Kniha zákona tedy, prostě kniha smlouvy, že? A když Pán Ježíš Kristus skutečně na kříži zemřel, prolil svoji krev, tak se něco zvláštního tak ta opona chrámová se co? Roztrhla. Byl prostě zde učiněn něco nového. Ale prosím vás, to pořád všechno se skutečně týká Izraele a nebo těch, kteří se určitým komplikovaným způsobem také i izraelskými stali. Stali se jak izraelskými, když šlo o muže, nevím, jak to bylo u žen, ale šlo o muže, no, tak zaprvé se musel, když už tedy přiznali nějakým Zdeňku, že to tak je, tak se musel nechat obřezat, že? A potom ještě moc dlouho mu to trvalo a ono, myslím, dodnes tihleti to Izraelité náboženští, abych to tak hloupě řekl, jsou trošičku v nevážnosti od těch Izraelitů rasově čistých. Jako kdyby existoval nějaký rasově čistý člověk na světě vůbec, jako kdyby existoval nějaký rasově čistý Izraelita. Může existovat? Nemůže. Už Kálev nebyl rasově čistý Judejec. A už judovi synové nebyli rasově čistí.
Ano.
Támar, no.
Ano.
A potom Ráb. A potom, no, to stačilo ty dvě, že? No, už myslím, potom Becabe, ne, ta už byla, ale... A Rút, no jo, no. Já jsem viděl, že jsou tři člověče, co pak jsem si na tu holku vzpomněl. No, ještě, že si už řekl. No, vidíte to? Tak. Ale přesto pořád tady to znamení té obřízky tady pořád jako nějakým způsobem platilo. Jenže se něco po 50 dnech po ukřižování Pána Ježíše Krista stalo. Stalo se to, že byli učedníci podle příkazu Pána zhromážděni v Jeruzalémě a tu pojednou se ozval jakýsi zvláštní hluk, zvuk, a do toho na ten dům, kde oni byli, tam se najednou objevily rozdělené plameny. Ono jich tam bylo kolik? 120 tuším, ale já to nevím přesně, asi už bych si to pamatoval, asi to můžu Bibli přečíst, že? Ale myslím, že jich bylo 120, že? Takže asi bylo i 120 plamínků, to je hezké bohýnek, že? Zase tady, prosím vás, to byl jakýsi oheň a tam bylo cosi organického, co sice teda tím ohněm hořelo a co? Nezhořelo. Jako kdysi na poušti, jo? Když se Bůh, tady Bůh, tady sestupuje Duch Svatý, tady se prostě naplní to povědění Páně, že budete oblečení mocí z výsosti. Tady se naplňuje, a já bych to chtěl zdůraznit, prosím vás, tady se naplňuje Joel. A protože ti, kteří se touto věcí zabývají, že mají obrovský problém. Tak jestli se tam Joel naplnil, tak jak to bude s Izraelem? A nechme jich jejich problémům. My si řekneme, že se, říká to apoštol Petr, buď to se teda Petr zmejdlil, jo? Pak by nám to asi písmo řeklo, dokonce on sám by asi potom řekl, poslouchejte to, co jsem tenkrát říkal, tak ono to tak není, musíte si dát pozor, ono je, to bylo jenom částečné naplnění, jak my se chceme dostat vždycky z těch našich
vykladačských tísní, jo, tak řekneme, je to částečný, a potom jednou na Izraeli se to naplní. Jako kdyby se to nenaplnilo na Izraeli, prosím vás, to, ty letnice, kdo to tam byl, kdy to tam byl Izrael, jaký Izrael, no ten izraelský zůstatek. Víte, to je zase takový slovo, ostatky, ostatek. A z toho je zase spousta literatury a spousta všelijakých učení pro indisté, já nevím, mesiánští, tihle tito židé v Palestíně a já nevím, spousta všelijakých náboženských skupin, lidé, věřící lidé, kteří jsou skutečnými pohany a nikdy ničím jiným nebyli, tak nějakými strašnými eskamotážemi se snaží dokázat, že patří k tomu či onomu pokolení, že teda vlastně jsou Židé, že jsou Izraelité, jakási snaha, že prostě spasení je ze Židů a proto je jenom pro Židy a proto, když někdo uvěří, i kdyby byl jako pohan, tak ve skutečnosti je Žid, no prostě, prosím vás, zmatek nad zmatek. Já říkám, z Bible se dá dokázat všecko. Z Bible se dá dokázat, že mám být abstinent, zrovna tak, jako že mám pít. To všechno z Bible dokážete, ale písmem ne. Ne svatým písmem. Jo? A pozor na to tedy. Takže byli to tito, ale co zároveň byli, co se stalo? No, stalo se něco zvláštního, něco jedinečného. Najednou tito lidé vytvářeli první viditelný zbor vlastně, najednou zde byl zbor učedníků Pána Ježíše Krista, lidi, kteří byli obmiti jeho krví, oni to dokonce ani nedokázali tenkrát ani takhle formulovat. Všimněte si toho, když budete pečlivě číst písmo, jak to chvilku trvalo i v těch skutcích apoštolských, aby tam nakonec ve 20. kapitole, v kolikátem, prosím tě, podívej se, buď to 24. nebo 28. verš, 20. kapitola skutků,
však nic nedbám na to, aniž mě zdrahá duše má, jen abych běh svůj z radosti vykonal a přisluhování, které jsem přijal od Pána Ježíše k osvědčování evangelium milosti Boží. A já nyní vím, že již více neuzrite tváři mé vy všichni, mezi kterými jsem chodil, káže království Boží. Oko království Boží.
No počkej, tam je někde moment.
Osvědčuji.
Ty, kdybych si vyvázal svou Biblii, tak už jsem to měl.
Osvědčuji vám v dnešní den, že jsem čist od krve
tady to je 28. verš. Prosím vás takhle.
Buďtež tedy o sebe pilní i všeho stáda, v němž Duch Svatý ustanovil vás, biskupy, abyste pásli církev Boží, kteráž sobě dobil
svou vlastní krví. To, o to jde. Jo? Až až sem krok za krokem vede Duch Svatý k tomu poznání velikosti a slávy, moci krve Pána Ježíše Krista. Ano? Ale to, když už tohle toto říká apoštol Pavel, tak komu to říká? Židům, věřícím židům v Pána Ježíše Krista? Jistě také. Ale asi většina, protože to bylo Efežanům, že? Tak většina z nich už byli lidé z pohanů. Říká to nějaké zvláštní skupině lidí, kterou jsme si už teda předem nazvali církví. Já jsem to tady naznačil takovým tím žlutým páskem. Jo? A toto jim říká. Ta krev, která je jasným znamením smlouvy, která je nakonec skutečně tou smlouvou, protože pán říká, to je, nebo je napsáno, to je krev té smlouvy. Jo? To je jakási smlouva, že pán Bůh, jaká? Tady se vlastně pán Bůh zavazuje, že těm, kteří věří, kteří akceptují tuto skutečnost, že jejich hříchy jsou očištěny, jsou pryč, to je vlastně jakýsi druh smlouvy. Ale prosím vás, to není ani stará, ani nová. A to je prostě něco, co u té nové smlouvy ovšem má svoje opodstatnění. A to, co má u té nové smlouvy opodstatnění, to všechno je v epištole Židům. Tady se vám napsal několik veršů, jestli si to chcete napsat, tak si to napište. Židům 7. kapitola 22. verš, Židům 8. kapitola 6. verš, Židům 8.8 a Židům 9.15. To všechno patří Židům. Ale teď se prosím vás se mnou vraťme. Ta nová smlouva, sestry a bratři, mimo jakoukoliv pochybnost, nová smlouva pochopitelně patří a svým způsobem je uzavírána s národem izraelským. Hotovo, tečka. Nemám se o čem dál bavit, ale budu se o něčem bavit přece jenom dál. A budu pokračovat. Vrátím se k této smlouvě. Tady byla smlouva s Noem. Tam byly také nějaké požadavky, které Pán Bůh kladl na sebe a také na člověka. Požadavek na člověka kladený nebyl a není plněn dodnes. Je, a to je nutno hezky nahlas říct, ať z toho vznikne potom jakákoliv třeba i polemika, i když nesprávná, protože zas by se vytrhávalo něco ze souvislosti. Co se tady neplní? Neplní se zde zákaz jezení krve a neplní se zde zákaz zabíjení lidí. Jo? Od prvopočátku, prakticky syny Noevovými počínaje až dodnes, pořád se tohle toto neplní. Ale co, jak to nazývá apoštol Pavel? Toto období těch národů, těch lidí, to je mimo Izrael. Jo? Ti všichni ostatní lidé mimo Izrael. Co o něm říká ve skutcích apoštolů těm Ateňanům? Časy této neznámosti přehlídaje Bůh. Již nyní zvěstuje všechněm všudy, aby spaseni byli. A to je ono. Co řekl prorok Izajáš a je citováno Pavlem Římanům. Nalezen jsem od těch, kteří mne nehledali. Ti to pořád hledali nějakým způsobem Boží království. Víte, že i farizeové a zákonnici a Izrael dodnes prostě stojí o to, aby se nějakým způsobem uskutečnilo Boží království podle jejich představ a jejich způsobem, aby se uskutečnilo v té zemi, ve které žijí. A ti toho vůbec nehledali, vůbec nám o to nešlo, ale uslyšeli jsme, ten čas neznámosti pominul a je zvěstováno všechněm všudy. A co ti dělají? No, ti přicházejí k prostředníku nové smlouvy. No, přicházejí k němu. Já neříkám, že přicházejí, prosím vás, k nové smlouvě. Že s nimi Pán Bůh uzavírá vůbec nějakou novou smlouvu. Ne, oni přicházejí k prostředníkovi nové smlouvy. Židům 12.24. A zároveň, jaká je ta nová smlouva? Ta nová smlouva je ten zákon ze, v uvozovkách smlouva ze Siona. To je to, co se dostává. Tady je Pán Ježíš Kristus a to je lepší smlouva, než byla ta stará. A je trvanlivější, má větší smysl. Jo? Má prostě všechna nej, která pochopitelně patří pro Izraele, ale co je, jak je to dneska ze Židy? No, jsou zatvrzeli. Vůbec se to nezajímá, vůbec to nepřijímají v tom obrovském angro. Vůbec o to nestojí z tohoto hlediska. Zatvrzelost částky postihla Izrael. Proč? Nebo jak dlouho? Dokud by nevešla plnost pohanů. Zase jde o to, že v rámci této situace nové smlouvy se čeká na to, jak se tadyhle tato šipka, jo, bude stále víc a víc rozmnožovat, rozmahat, jak čím dál víc lidí z těch pohanů přijde do toho zvláštního útvaru, kterému říkáme církev nebo eklezia. A teď si řekněme, a já to znovu zopakuji, nikde v písmu nečtu, že Pán Bůh s námi z církvi udělal nějakou novou smlouvu. Ale co tam čtu? Právě z hlediska té smlouvy, to bych prosil bratra Vládě, protože on je takový dobrý čtenář, jo? Prosím tě, buď tak hodnej, najdi si to a přečti tato dvě místa. 2. Korinským, 3. kapitola od 3. do 11. verše napřed.
Nebo to zjevné jest, že jste-li z Kristu způsobený skrze přisluhování naše, napsaný ne čarnidlem, ale duchem Boha živého, ne na deskách kamenných, ale na deskách srdce masitých. Doufání pak takové máme skrze Krista k Bohu, ne že bychom dostateční byli myslit něco sami ze sebe, jakožto sami ze sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest, kterýž i hodné nás učinil služebníky nového zákona, ne litery, ale ducha, nebo litera zabíjí, ale duch obživuje. Jestliže pak přisluhování smrti literami vyryté na deskách kamenných bylo slavné, takže nemohli patřit synové izraelští v tvář Mojžíšovu, pro slávu obličeje jeho, kteráž pominouti měla, i kteráž by ovšem přisluhování ducha nemělo být slavné. Nebo jestliže přisluhování pomsty slavné bylo, mnohem se více přisluhování spravedlnosti rozhojní ve slávě. Nebo to, což oslaveno bylo, aniž oslaveno bylo v té částce, u přirovnání této předůstojné slávy. Nebo jestliže to pomíjející bylo slavné, mnohem více to, což zůstává slavné jest.
Tak a teď ještě Efeským 2. kapitola 11 až 20.
Protož pamatujte, že vy někdy pohané podle těla, kteří jste slouli neobřízka, od těch, kteří slouli obřízka na těle, které se působí rukama. Vy jste byli onoho času bez Krista, odcizeni od společnosti Izraele a cizí od úmru zaslíbení, naději nemajíce a bez Boha na světě. Ale nyní, Kristu Ježíši, vy, který jste někdy byli daleci, blízci učinění jste skrze krev Kristovi, nebo on je spokoj náš, kterýž učinil oboje v jedno z Boží hradbu dělící na různé. A nepřátelství, totiž zákon přikázání v ustanoveních vyprázdní skrze tělo své, aby ti oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj. A v mír u bodě oboje, v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhradím nepřátelství skrze něj. A přišel zvěstoval pokoj vám dalekým i blízkým, nebo skrze něho obojí máme přístup v jednom duchu k Otci. A již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Vzdělání na základ apoštolský a prorocký, kdež je gruntovní uhelní kámen sám Ježíš Kristus.
Tak. Kdo si pamatuje, co jsme tam četli? A především tedy, že pohanům, tedy věřícím lidem z pohanů z národu, tedy drtivé většině lidí, kteří nebyli židé v tomto zboru v Korintě, říká apoštol Pavel, že jsou list Kristu a že něco mají napsané ne na kamenných deskách, ale na deskách srdce masitého, na svém srdci. To nám velice jednoznačně přiblíží to povědění právě o té smlouvě, o těch zákonech, o kterých se ve starém zákoně říká, že jsou, že budou jako nové, ve vztahu tady k té první, jo, k té smlouvě, a že právě ten rozdíl toho znamení bude v tom, že nebudou napsány na nějakých kamenných deskách nebo na nějaké knize, ale že budou napsány na srdci. Jo? Jistě Izraeli, zatím mimo jakoukoliv pochybnost. Jenže apoštol Pavel, který ovšem byl Žid, jo, a jeho spolupracovníci ovšem, takže on říká my, a tím nemyslel i ty korinské, ale ty, kteří ten dopis psali, takže nevíme, jestli ti spolupracovníci byli nebo nebyli, tak ti Židé, někteří z nich byli, někteří nebyli, tam už je nějaká taková otoka, co o sobě říká, my jsme služebníci nové smlouvy. Tam prosím vás, ten zákon opravdu tam není, to slovo zákon v tom původním textu, ale diatéke, jo, smlouva. Tam právě v té epištole korinským, tam v tom původním textu. Ale na tom houby záleží, prosím vás, nehrajme si ze slovičky. Prostě my jsme služebníci nového zákona. Je tam služebníci nebo spolupracovníci?
Myslím, že služebníci.
Ale služebníci tam určitě. A teď říká velice závažnou větu. kterou jsme si konec konců i dali do nějakým způsobem do vínku toho našeho scházení. Totiž, bezpodmínečně potřebujeme znát literu svatých písem. Ale co dělá litera? On říká, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. A teď dávejte pozor. Nespornou literou je toto. Nová smlouva patří Izraeli a nikomu jinému. A to nás zabíjí. Nic z té smlouvy nemáme. Ale jaký je duch té smlouvy? No všechno to, co máme, když jste to četli v té epištole Efeským, všechno to, co máme, to jsou atributy, to jsou podmínky, to jsou vlastnosti té nové smlouvy, to my máme.
Všechny výhody.
Ale proč bych, ale i závazky, prosím.
I závazky jsou.
Jo? Pozor zase s těma výhodama, Vašku, ty seš jak já taky chci ze všeho všechno. Tak je obtáno, říkáš, fajn, mám to v kapse. Teď čekáte na závěr. Závěr je jasný. Litera platí. Ta nová smlouva platí Izraeli. Ale platí duch. Všechno, co ta smlouva obsahuje, je dáno Božím dětem. Já bych se vás chtěl zeptat, proč? Co mě dává odvahu k tomu, abych toto řekl? Dva verše ze svatých písem. První. Když svému vlastnímu synu neodpustil, jak by nám s ním všech ostatních věcí nepřidal? Jestliže všech, tedy i těch věcí, které plynou z nové smlouvy. A ten druhý verš a všechny věci jsou vaše. I ta nová smlouva je naše, i když s námi nebyla a nikdy nebude uzavřena. Ale všechno to, co z ní vyplývá, je naše. Hádky o tom, jestli jsme nebo nejsme, nebo jakou máme účast, nebo zdali nám patří nová smlouva, jsou zbytečné a nesmyslné, jenom vytvářejí nepříjemnosti mezi věřícími. Uvědomme si, že všechny ty dobré věci i ty závazky té smlouvy smíme v plné míře užívat, přesto, že ta smlouva s námi uzavřena nebyla. A proč? No, protože, víte, tady je nějaká, tady v proroku Izaiáši je v rámci smlouvy s Izraelem nějaká smlouva s nějakým zvláštním prorockým služebníkem. Když si to tam přečtete v té 42. až 55. a v té 55. kapitole, tak zjistíte, že tam chvílama nevíte, jestli jde o jednotlivce, anebo jestli se prostě hovoří o Jákobovi jako o božím služebníku. Jo? Ale to je prorocký služebník, a víte, kdo to je? No je to je ten, který nám popsán jako boží beránek ve 53. kapitole proroka Izajáše. Je to Pán Ježíš Kristus. Je to on, jako ten jediný dokonalý, skvělý boží služebník, který vykonal tu službu jako boží syn, kterou mu Bůh Otec svěřil, kterou mu Bůh Otec dal. Jestliže v církvi někdo je, kdo s tou novou smlouvou má něco opravdu dočinění, tak je to právě on. Jednak svou krví. Židům 12:24, vždyť to je ta krev smlouvy věčné. Ta krev, která byla prolita na kříži. Jestliže někdo s ním má něco ve spojitosti i z hlediska závěti jako dědické smlouvy, tak je to on, protože se Bohu Otci zalíbilo dát jemu všechno. A když to dává jemu, tak on to dává nám. Proč? No protože církev, tady tento zvláštní útvar z pohanů i z těchto ze Židů, no kdo to je? No to je tělo Kristovo. A co je to tělo Kristovo? Je tady jenom jedno tělo v tom případě. Jak je to s tím jedním tělem? Hned na samém počátku písma. Budou dva jedno tělo. My jsme tělo Kristovo, nám to všechno patří v osobě Pána Ježíše Krista. V něm, v jeho zásluhách, v jeho prolité krvi. A smíme s úžasem hledět na to, jak Pán Bůh právě ty sliby 31, uvedené v 31. kapitole, v 31. verši proroka Jeremiáše, jak je vlastně už krok za krokem s tím svým izraelským národem plní, naplňuje, jak se stávají skutečností. Čtěte si 9., 10., 11. kapitolu epištoly Římanům, tam to apoštol Pavel tak jednoduchým způsobem vysvětluje. Já jsem to tady, znovu to přečtu, už jsem to jednou četl. Oni jsou, teď je ta situace té zatvrzelosti. Ale plnost pohanu se pomalu, ale jistě naplňuje. Jo? Ale zase další věc. Kristus a církev, to úžasné tělo toho zvláštního manželství. Schválně někdo přečtěte Jeremiáš 31, ale 32. verš.
Ne takovou smlouvu, jakou jsem učinil s otci jejich ten den, který jsem je ujal za ruku jejich, aby ti vyvedl ze země egyptské, kterouž to smlouvu mou oni zrušili a já bych zůstat tím měl manželem jejich,
no,
hospodin.
No, stačí. Jaká je tady smlouva? Prosím vás, manželská. A Pán Bůh se ve starém zákoně, zejména v prorocích, vždy znovu chová k Izraeli, dokonce tak izraelsky, jo, židovsky, tak jakobovsky, jo, taky Jakobovi nestačila Lia, tak musel, nebo opačně, jak chcete, měl, oni chtěl, měl víc, ale měl ty dvě, že, a tak Pán Bůh jako kdyby to akceptoval, jo, proroku Ezechieli, že, jak se jmenovali ty dvě, Ahola a Aholiba, že,
no,
ne, toto Ahola a Aholiba je proroku Ezechieli. Jo? To je totiž jedna, jako i s tím Pán Bůh vyjadřuje, je to obrazně řečeno, vyjadřuje, že stále má vztah i k těm severským kmenům, nejen k těm jižním, nejen k tomu Judovi. Jo? A že prostě jak se napřed oni od něho odvrátili, ta severní část království, takže nakonec i ta Aholiba dělala, tedy ten judský kmen, ta judská část Izraele, že dělali také to též. No a ta známá biblická pornografie, že 16. kapitola proroka Ezechiele velice tedy barvitým způsobem popisuje, jak se chovali. Jo? Čili oni ve skutečnosti tu manželskou smlouvu, ten manželský vztah hospodina, který to tak vyjadřuje, Bůh to říká, já jsem tě přece uviděl na poušti, uviděl jsem tě v takovém určitém zvláštním stavu, já jsem tě očistil, já jsem se o tebe staral, prostě si vlastně říká to, že byla si mou manželkou, tou, kterou jsem zamiloval tam na té pouště, já jsem si tě vypěstoval, já jsem z tebe udělal něco krásného a ty ses mě takhle odvděčila, ty ses takhle ke mně zachovala. Tak to je manželská smlouva. A prosím vás, co je tady? Co pak máme v knize Zjevení na samém konci napsáno, že co si sestupuje, pojď ukážit nevěstu, ale hned pokračuje, manželku Beránkovu. A máme tam zas napsáno, že to je ta, že manželka jeho, ne nevěsta, ale manželka jeho připravila se. Je zajímavý tam je. Kosmein, jo, provedla kosmetiku. A je zde prostě, tady je manželský vztah, jo? Existuje tady jakási manželská smlouva, jaká? Je to zase smlouva krve. Jsme to četli v těch skutcích apoštolů, on si ji očistil, on si ji vydobil svou vlastní krví. Jsou zde nějaké závazky, prostě tady nemusíme o žádné smlouvě hovořit, ale o těch úžasných skutečnostech, které nám patří, které nám platí, nikdo nám nemůže říct, co pro církev neplatí. To církev pro církev platí vrchovatější měrou, než pro ty, kterým to patří. Protože oni totiž nikdy potom nebudou tím, co je církev. Ne, že by byli nějak o něco ošizení, ale budou tím, čím jsou. Na základě vlastně této smlouvy, která je nahrazena lepší smlouvou a která potom nakonec znamená tedy co? Že budou královat s Kristem 1000 let, ale co budeme dělat my? No, prosím vás, to je tak jednoduchý tady toto, to mě to vždycky až naštve. Víte, co budeme dělat? A sám ten pán s hlasem ponoukajícím z troubu archanděla stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. A potom i my živí pozůstavení spolu s nimi vytržení budeme vstříc pánu v povětří a co? A tak vždycky s pánem budeme. A když nám teda někdo bude vykládat, že tady bude královat Kristus a nás se to vůbec netýká, protože nás se netýká nová smlouva, tak se ptám, kde my budeme, když on tam bude královat. No to je jednoduchý s ním. Když on bude sedět na trůnu Beránkově a Bůh bude potom, až tady zase tady nahoře, víte, až bude opravdu Bůh všechno ve všech, co bude, a bude trůn Boží a Beránkův, a služebníci jeho sloužití mu budou, my to tak rádi stahujeme, a proč ne, proč bychom mu rádi nesloužili, ale bratři a sestry, my se okrádáme v tomto směru. Beránek bude sedět na trůnu, kde budeme sedět my?
S ním.
No s ním, když on to dokonce zaslibuje tomu podle nás nejhoršímu sboru, když zvítězí. Laodicí zaslibuje, co? A já mu dám sedět i na svém trůnu, tak jako já sedím na trůnu svého otce. Budeme s ním, my máme mnohem víc. Ale všechno to, a jinak to navíc. Suma sumárum, nová smlouva, nebo tato první stará smlouva, nějak tak jako se znamením obřízky a krve a soli, jo, ta platí pro národ izraelský a pochopitelně pro ty, kteří nějakým způsobem, řekněme náboženským, se k tomu národu přidružili nebo přidruží, to znamená stejně, pak se u nich projeví znamení, aspoň u mužů znamení té obřízky, to platí pro ně platí stejně ta nová smlouva, až jednou té smlouvě konečně oni přistoupí, až ji budou akceptovat. A když ji budou akceptovat, to máme pěkně napsáno v proroku Zachariáši.
Poslední.
To bude tehdy, až poznají, koho podlí. Jo? Tak, ale protože ta nová smlouva má spoustu všelijakých krásných zaslíbení, která jsou podstatně vyššího řádu a podstatně rozšířenější, než jsou zaslíbení pro tu zaslíbenou zemi zde, a pak si musíme uvědomit, že všechno to, všechna ta zaslíbení, ale i ty závazky z té smlouvy plynoucí, můžeme v plné míře v osobnosti Pána Ježíše Krista, v obecenství s ním, s tím, že on je v nás a my smíme být v něm, s tím, že jsme prostě tělo Kristovo, ale také s tím, že jsme svatý pán v chrámu. Tam totiž ještě k tomu navíc přistupuje to tady není napsané, já vám to teď řeknu, k tomu ještě navíc přistupuje prorok Ezechiel, který u té nové smlouvy potom předpokládá i nějaký nový chrám. Kde bude slouženo. A dokonce ten chrám je popisován v několika těch kapitolách, že? Úžasná, gigantická stavba, která nikdy nebyla a zřejmě nikdy nebude postavena. Jo? Ale co je to za chrám? Oč jde? No to je právě ten chrám svatý v pánu. No zase jsme tam, kde vlastně nechceme být, nebo ale rádíme, jsou to boží děti, je to církev. Protože proč jsem řekl, že ten nikdy postaven nebude? No protože v tom Novém Jeruzalémě nějaký viditelný chrám totiž nebude. A chrámu jsem tam neviděl, neboť co? Chrám jeho je Bůh a Beránek. Když je Beránek tím chrámem a my jsme pořád s ním, tak co? No tak je to církev. No, prosím vás, to je vlastně náramně jednoduché, je to krásné, potěšitelné, nikoho o nic to neokrádá a nevede to k žádným řečem o tom, že my jsme nějaký lid nějaké nové smlouvy. Nejsme, my jsme děti boží, my jsme lid zvláštní, královské kněžstvo, my jsme živé kameny, z nich se staví svatý chrám v pánu, my jsme co? tělo Kristovo, my jsme údy toho těla, my jsme co? My jsme Boží děti, které mohou v plné míře a z radosti na základě oběti Pána Ježíše Krista užívat všechno to, co Pán Bůh zaslíbil svému lidu, lidu izraelskému, kterému přestože říká, že ho opustil, kterého vlastně nikdy neopustil, protože nakonec všechen Izrael spasen bude. Jo? Pán Bůh se k ním právě tou svou novou smlouvou, tím, že jich dá do toho jejich srdce, tou skutečností, že oni v té zaslíbené zemi budou prožívat to tisíciletí, které je tak krásně popisováno také v proroku Izajáši, budou tedy znovu uvedení do Boží milosti, do plnosti Božího požehnání v rámci těch Božích smluv. Uvědomme si, že církev ta je nad rámec těch Božích smluv. To je něco jiného, to je jedinečné zjevené Boží tajemství, to je jedinečná Boží moudrost, to je něco, na co se dívají nebeské bytosti a nestačí se divit. A tak to na závěr řeknu takhle, vážení, pozor, někdo se na nás kouká, tak ať se teda nediví i v tom opačném směru, jo? Když se diví v tom kladném slova smyslu, ať teda se nediví tak, jak se divím někdy já, říkám lidi zlatí. Pane, jak je to možné, že ty nás vůbec snášíš a že nás vůbec necháš dejchat? A navíc, že nám ještě přidáváš těch, kteří by rozmnožili zhromáždění, že nám dáváš tolik svého požehnání, abychom toto nemuseli říkat. Abychom tedy měli ty Boží věci skutečně napsány ve svých srdci a ve svém nitru. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěl dnes říct. Já nevím, mělo to nějaké význam, nebo batete z toho ještě větší zbatek, než jste měli předtím?
Mělo to velké význam.
A je otázka, jestli to mělo smysl. A jestli to bylo účelný.
Souvisí s tím.
Já jsem chtěl ještě říct,
no,
že ta smlouva s tím Abrahamem, ta vlastně přišla na nás. Ta smlouva s národem izraelským byla dána 432, jak to máme napsáno po Abrahamu. No. Ale ta smlouva s Abrahamem, Abraham tudíž uvěřil. A my jsme taky uvěřili. Čili to má spojitost.
Ale to není smlouva.
S Abrahamem?
Ne, to není to uvěření Abrahamovo, to není smlouva. On, to je totiž ten vtip.
Já něco přečtu.
No.
Abrahamovi pak učiněno jsou zaslíbení. I semení jeho. Není zde řečeno a semenům jeho mnohých, ale jako o jedno semen
je
Kristus. Aby na pohany to požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení Boha přijali skrze víru. Tak jak on to přijal skrze víru?
Cože?
No zaslíbení, ale předtím je tady mluvení, že on udělal s Abrahamem smlouvu, tam je to taky řečeno.
Ale ano, Bůh udělal s Abrahamem smlouvu, já tvému semeni dám to, jo? Kdo je to semeno? Ne mnohým semenům, ale jedno, kdo je to semeno? No Pán Ježíš. A v kom jsme my? No my jsme v Kristu. Rozumíš, to je uzavřený kruh z toho ani... Já vím, že ty z toho nechceš uniknout, ty to chceš spíš potvrdit ještě takhle. Ale zase, víš, bych tady nemnožil slova a neříkal, tak ta smlouva tady s Abrahamem, ne, to byla smlouva obřízky. Znamení té smlouvy je totiž obřízka, jo? A pak tady jsou ovšem, v rámci této smlouvy jsou Boží zaslíbení, která Abraham přijal v naději, proti naději, uvěřil, že? A právě tato jeho víra je mu počtena za spravedlnost. Jo? Ale to je přesně to...
Ale nám taky víra je počtena za spravedlnost. Že jsme uvěřili. My nemusíme dělat žádné skutky, abychom byli spaseni.
No jistě.
No a to platí obecně. Jistě, ale to už zase s tou smlouvou tak dalece nemá...
Ale smlouva je, že museli dělat skutky, že?
No a my taky musíme dělat smutky. Ty, ale my taky musíme dělat skutky. Smlouva byla s někým, kdo už tady byl hotový, jo? Vždycky je smlouva s nějakou konkrétní bytostí. S Noem, s Abrahamem a potom s národem izraelským. To už jsou hotoví skuteční lidé. My jsme z tohoto hlediska v duchovním slova smyslu nebyli hotovými skutečnými lidmi, protože jsme byli mrtví ve vinách a hříších. prostě jsme nic nebyli. A nebo něco, co mělo jít jenom do zahynutí. Ale právě, že jsme slyšeli, to nemá ze smlouvou nic společného. To je zvěst evangelia, kterou jsme slyšeli, které jsme uvěřili, na základě toho jsme vyznali své hříchy, činili jsme pokání, obrátili jsme se, prožili jsme znovu zrození a stali jsme se tak Božími dětmi, a proto je Pán Bůh naším Otcem. A to všechno skrze Pána Ježíše Krista, který ovšem je prostředník nové smlouvy. Teď už jsme hotoví lidé a teď už jsme živí, boží lidé, a teď se nějakým způsobem postavíme ke smlouvě, která byla učiněna s někým naprosto jiným. Ale protože jsme přišli k tomu prostředníku a on nás přijal za své, ne jenom tak, že si nás postavil vedle sebe, ale že si nás vzal do sebe. Jo? Tak říkají. No tak jsme teď účastníky toho všeho, co tam je takhle. A zase pořád nemůžeme říkat, že smlouva, která byla učiněna s Abrahamem, byla vlastně učiněna také s námi. S námi. Jestli já jsem ti možná... Ale to, co jsi řekl, ty jsi to jenom potvrdil, že to takhle je.
No, Izrael, tam bylo ty desky kameny, tam bylo řečený, to čin, aby byli živ. Ty museli něco činit, aby byli živ. Když to Abraham uvěřil, a proto byl.
No, dobře, Abraham uvěřil nějaké konkrétní, v jisté konkrétní situaci uvěřil konkrétní zvěsti a ta konkrétní zvěst nezněla a budeš spasen ty i dům, věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj, ale ta konkrétní zvěst zněla, já ti dám potomka a v tom tvém potomku budou požehnány všechny končiny země. A Abraham tomuto uvěřil a za této situace mu toto bylo počteno za spravedlnost. A jaký byl Abraham, vydávali o něm svědectví lidé, kolem kterých žil, ty jsi mezi námi jako kníže Boží. To znamená, Abraham byl člověk, který činil skutky, přečti si epištolu Jakubovu a zjistíš to. Jo? Ty, ne, fakt, ty máš pravdu, Dolfo, já beru to, jak to je fajn, že jsi to řekl, ale víš, pozor na to zase, ty pravdy prostě někdy nepostavit buď to vedle sebe, nebo dokonce proti sobě. Tak, jak se postaví třeba proti sobě pravda smluv, jo? Jestliže teď třeba začneme tvrdit, že nám to teda vůbec, ale vůbec nepatří, ale když všechno z toho nám patří. A co se budu s někým hádat, že, to je, že ta smlouva byla uzavřena se mnou? Nebyla. Já jsem k tomu přišel jak slepé k houslím, jo? Za to víc Pána mohu chválit a jemu dobro říct. Cože? Jsme účastníky toho, co ta smlouva přináší. Nejsem účastníkem té smlouvy v tom slova smyslu, že tedy budu čekat na nějaké tisícileté království, že tady projdu sedmiletým obrovským utrpením a potom, že tedy... Tady budu na zemi, jak si to mnozí věřící dodnes myslí, jak jsem nedávno slyšel jednu sestru, jak už se na to těší, jak bude mít tam ten svůj vinný kmen a svůj fikovněk, asi tam pěkně bude sedět. Jo? Prostě to povědění proroka Izajáše, které se vztahuje prostě na období toho tisíce toho království, to ne, to s náma nemá tak dalece, máme mnohem víc než to. My budeme s Kristem, to nebudou ta zemská požehnání, my máme ta nebeská požehnání. Požehnání té nové smlouvy jsou totiž do značné míry také zemská. Jo? Jsou pokračováním tady tohoto. A zase v té zemi...
Je taky napsané, že Pán Ježíš přijde se svatými svými.
No to je tady je to vyjádřeno těma šipkama. Jo? My prostě vtržení k němu, on nám vstříc, my k němu a my s ním do jeho království. Ovšem jako ti, kteří jsou s ním, tak říkají, jsou jeho součástí, ale to nechci říkat, protože to by se mohlo falešně vykládat. Jako nějaké splínutí. Jo? My si musíme pořád být vědomí toho, že nejde, prosím vás, jestli vám to náhodou někomu takhle vyznělo, nebo jste měli to podezření, že tady mluvím o nějakém splínutí s Pánem, tak chyba lávky. Pořád všichni budeme ta konkrétní osobnost, ta konkrétní bytost. Dokonce se budeme od sebe lišit, a to svým oblečením. Jsme zase tam, čím jsme začínali, můžeme skončit. Budeme se lišit svým oblečením, budeme se lišit svou září, kterou budeme vydávat. Tak říká apoštol Pavel, jako se hvězda od hvězdy liší v září, tam je tedy králičtí říkají ve slávě, tak se budeme lišit my jedni od druhých. Protože každý vezmeme a tady nám nepomůže vůbec naše spasitelná víra, protože to spasení všichni budeme mít, ale tady přijdou na pořadu skutky. Těch skutků se nezbavíme, ať děláme, co děláme, protože Pán Bůh dávno předtím, než řekl, že ze skutku zákona nebude ospravedlněn žádný člověk, řekl, čiň dobře a já tě za to odměním. Apoštol Petr to, jaké cituje, chceš se mít dobře, tak ty čiň dobře, jo? Protože Bůh odplatí jednomu každému, ne podle jeho víry, ale podle jeho skutku. Jo? Ta víra, to je otázka skutečně života a smrti, jo? Ale jakmile seš tam, tak to naše ohodnocení bude na základě našich skutků. Zcela jednoznačně budeme stát před sednou stolici Kristovu a nikdo se nás tam nebude ptát, jak moc jsem věřil, jak moc jsem to a to, jo, ale budou zkoušeny moje skutky, moje dílo, to jsou skutky. A podle jejich trvanlivosti nebo podle jejich žározdornosti, že, tak si kolikrát říkám, že asi budu muset vzít tam na věčnost potom sebou nějakou krabičku žároměrek, jo, aby se to dalo ještě potom v tom zkušebním ohni ještě vyzkoušet, jo, jestli teda žároměrka už padla, aha, tak už tam bylo 960 stupňů. A hele, ono se to stříbro už rozstavilo, ale už je tam 1063 desetiny stupně, hele, už i zlato se taví, ale na diamant žároměrku nemám. Ten vám pořád zůstane takový, jaký byl. Takže co mě z toho plyne, ten oheň tam nakonec nebude až tak moc silný. Jo? Bude to na to dřevo, slámu, strniště. Jo? A proč? No bude to na suchý dřevo, protože to zvláštní boží dřevo, to může hořet ohněm a nezhoří, to víme. Že? A nebo to bude sláma, to znamená, už jsme si zde na zemi pěkně to dobrý z toho, ty zrnička, ty jsme si vymlátili, pomleli, zbaštili, nebo jsme z toho udělali slad, uvařili si pivo, tak jsme to vybumbali, jo, a nebo dokonce jsme to udělali ještě jiné, takže jsme si udělali prostějovskou režnou a také jsme se nabumbali z těch dobrých našich věcí zde na zemi. Prosím vás, já vím, co povídám. My totiž můžeme být opilí i z našeho duchovního života. Jo? A ona nám zůstala jenom sláma. Klidně může stát mě, si s ní nedám pozor, že? No, ano. A nebo strniště dokonce. Všechno, co jsme sklidili, všechno jsme dokázali taky zde na zemi ve svém pozemském životě skonzumovat sami pro sebe.